Моє вітання всім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Сашко Лащенко. На календарі 17 серпня, вівторок. І протягом програми будемо говорити про таке. Журналісти готуються до загальнонаціонального страйку.
Саме такі дії журналістів мали би бути реакцією на дії влади. Тиск, який не припиняється.
А в Харкові тривають пошуки журналіста, що займався розслідуваннями.
Слідчий відділ Дзержинського району Харкова порушив кримінальну справу за ознаками 115 статті Кримінального кодексу України, тобто вбивство.
Тобто вбивство.
І про що пише свіжа українська преса?
У тиші відпускного сезону в коридорах влади зріє справжня революція.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Доброго ранку. В Україні немає причин для подорожчання продуктів харчування. В цьому запевняє перший віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Коментуючи ситуацію на ринку зерна, Клюєв зазначив, що держава виділила Держрезерву і Аграрному фонду 5 мільярдів гривень для закупівлі зернових нового врожаю, щоб сформувати дворічний резерв зерна в разі подорожчання цін. Водночас українські експерти прогнозують в Україні подорожчання продуктів. Ціна хліба, за прогнозами, може піднятися на 7-10%. Серед причин цього економісти називають подорожчання енергоносіїв, ріст світових цін на зерно, цьогорічна засуха, також високі борги українських аграріїв. Парламентська опозиція ініціює спеціальне засідання Верховної Ради щодо питань зі свободи слова в Україні. Як повідомили в прес-службі партії «За Україну», на це засідання планується запросити представників міжнародних громадських організацій, які опікуються проблемами слова. Проблемами свободи слова. Через зміни до виборчого законодавства питання України можуть розглянути в ПАРЄ. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук. Водночас пані Ставнійчук не виключає, що восени Верховна Рада може внести зміни до закону про вибори. Суд Венесуели засудив двох українських моряків до 9 років ув'язнення за звинуваченням у перевезенні наркотиків. Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ. Зараз МЗС вивчає можливість передачі Києву засуджених моряків, щоб вони змогли відбувати покарання в Україні. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад підписав закон про обмеження співпраці Тегерану з Міжнародним агентством з атомної енергії. У документі йдеться, крім іншого, про намір іранської сторони продовжувати роботи зі збагачення урану. Потужний вибух на північному сході Китаю забрав життя щонайменше 19 людей, 150 осіб поранені. Державна новинна агенція Сіньхуа повідомляє, що ударну хвилю від вибуху на фабриці феєрверків було відчутно на відстані 5 кілометрів від епіцентру.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Громадський рух журналістів «Стоп цензурі» заявляє про підготовку до загальнонаціонального медіастрайку. Опозиційні політики вимагають скликати позачергове засідання Верховної Ради, щоб розглянути ситуацію зі свободою слова в Україні. Раніше президент пообіцяв, що ніколи не допустить повернення цензури чи інших методів тиску на журналістів. Віктор Янукович заявив про свою зацікавленість у тому, щоб в Україні було якомога більше незалежних телеканалів. Але додав, що не може впливати на судові рішення, які стосуються їхньої господарської діяльності. Тим часом судове засідання за позовом телеканалів TVI та 5 вчора принесли. Більше про ситуацію в українському інформаційному просторі в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Київський апеляційний адміністративний суд мав розглянути апеляцію телеканалу TVI та 5 каналу у справі щодо позбавлення частоти і анулювання ліцензій на мовлення за позовом компанії групи «Інтер», які пов'язані з головою СБУ Валерієм Хорошковським. Розгляд справи перенесли на 26 серпня у зв'язку із тим, що одна зі сторін не з'явилася на засідання, бо не була поінформована. Після того, як три телеканали – 5 TVI та кримська телерадіокомпанія «Чорноморська» провели у минулі вихідні попереджувальний страйк, журналісти Київський громадський рух «Стоп цензурі» готовий закликати журналістів до загальнонаціонального страйку. До такого кроку організація готова вдатися у разі невиконання владою рекомендацій міжнародних журналістських організацій та недотримання міжнародних зобов'язань України у сфері захисту вільних медіа з боку президента Віктора Януковича, каже член координаційної ради руху «Стоп цензурі» Вікторія Сюмар.
Поки що саме такі дії журналістів мали би бути реакцією на дії влади. Дії влади, по-перше, це тиск, який не припиняється.
Влада здивована позицією журналістів. За словами заступника голови адміністрації президента Ганни Герман, конфлікт навколо частот є питанням бізнесу, а не свободи слова. Заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат-комуніст Олександр Голуб, дотримується схожої точки зору.
Говорити про те, що влада тисне на журналістів, я думаю, що говорити про це, звичайно, можна, але реальних прикладів цього немає.
Позачергове засідання Верховної Ради, присвячене питанням свободи слова, ініціює депутатська група «За Україну». Перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат Бютівець Андрій Шевченко, поділяється занепокоєння.
Нормальну мову влада не чує. Мову звернень, відкритих листів, прес-конференцій, публічних акцій ця влада чути не хоче і не може.
Між тим, поінформовані джерела скептично оцінюють перспективи скликання позачергового засідання парламенту. Натомість є підстави вважати, що ситуація буде в центрі уваги депутатів на початку роботи сесії, яка розпочнеться 7 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом у Харкові шостий день поспіль тривають пошуки журналіста, головного редактора газети «Новий стиль» Василя Клементьєва. Міліція запевняє, що з'ясовує різні версії зникнення, включно із професійною діяльністю. Водночас, 15 серпня у слідчому відділі Дзержинського райвідділку міліції Харкова порушили справу за статтею Кримінального кодексу «Навмисне вбивство». Зі свого боку, колеги Василя Клементьєва не виключають, що його могли використати через критичні статті у газеті. Видання, яке редагує Клементьєв, спеціалізується на журналістських розслідуваннях. Детальніше Назар Ковальчук.
Про зловживання службовим становищем, представниками правоохоронних органів і високопосадовцями. Про порушення прав людини газети «Новий стиль» пише більше 5 років, розповідає заступник головного редактора видання Петро Матвієнко. При газеті Василь Клементьєв створив громадську організацію «Незалежна агенція журналістських розслідувань». Головний редактор Василь Клементьєв, автор серії критичних статей, писав про заступника Харківського обласного прокурора Сергія Хачатряна, про голову обласної податкової інспекції Станіслава Денисюка. 9 серпня Василь Клементьєв поїхав фотографувати разом із колегою Петром Матвієнком маєток головного податківця Харківської області. Розповідає про останню зустріч, останню телефонну розмову із Василем заступник головного редактора Петро Матвієнко.
Ми 9 числа їздили, фотографували маєток Денисюка, а також ще троє осіб. Серед них був один колишній СБУшник. Я спілкувався з ним останнє 11 числа, десь, можливо, о 8 ранку. У нас розмова була про те, коли буде надрукований наклад газети.
Наступного дня міліцію про зникнення чоловіка повідомила дружина Василя Клементьєва. Як говорить перший заступник начальника обласного управління МВС, начальник кримінальної міліції Микола Фоменко, після кількох днів розшуку слідчі Дзержинського районного відділку порушили кримінальну справу.
15
серпня слідчий відділ Дзержинського району Харкова порушив кримінальну справу за ознаками 115 статті частина 1 Кримінального кодексу України, тобто вбивство.
Тобто убійство.
Чому саме за цієї статті порушена кримінальна справа? А самого ж журналіста ще шукають? Чи міліція щось замовчує, як це припускає народний депутат України від НУНС журналіст Володимир Ар'єв? Ми теж намагалися поставити це запитання правоохоронцям, але у прес-центрі Харківського обласного управління МВС додаткових питань уникали. А коментар начальника кримінальної міліції розіслали журналістам поштою. Міліція веде слідство за кількома версіями. Окрім професійної діяльності, є і побутова. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Український письменник Юрій Андрухович звернувся до Європи з проханням пильнувати наступ диктатури в Україні. На його думку, Служба безпеки України перетвориться на, цитую, «політичного цербера», а держава – на поліцейський режим, кінець цитати. Чи погоджується з Андруховичем інші українські письменники, дізнавалися Валентина Аксьонова.
В Україні очевидними стають ознаки тяжкої хвороби – загострення радянського тоталітаризму. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив письменник Дмитро Капранов.
Загострення проявляється в випадках цензури, у внутрішній аргументації Служби безпеки України як наступника КДБ. Час бити на скло і організувати опір. Опір на рівні української громади, не окремих громад, а всього українського суспільства, а також опір на рівні кожного громадянина, опір зміцненню цієї поліцейської функції і цензурної функції держави.
Без опору в суспільстві розвиваються дуже небезпечні хвороби, вважає письменник Дмитро Капранов. Обличчя держави може бути різним, але українці повинні навчитися оборонятися від держави. На думку письменника, сьогодні уже прийшов час оборонятися, адже країні, каже він, загрожує запровадження поліцейського режиму. Разом з тим, деякі українські письменники з цим не згодні. Наприклад, на думку письменника Андрія Куркова, сьогодні українська міліція відчуває, що отримує більше влади. Проте говорити, що держава стає поліцейською, ще зарано.
Очевидно, що те, що зараз робить команда Януковича, це, в принципі, пробує стабілізувати економічну ситуацію. І при цьому, звичайно, використовує, може, не диктаторські методи, але методи змушення людей до якихось речей, суто економічних.
Україна постійно перебуває під загрозою поліцейського режиму, каже письменник Тарас Прохасько, а також на межі анархії.
Інша справа, що ми всі навчилися в такому жити. В даний момент ми не маємо підстав говорити про те, що тоталітаризм ось уже тут. Він завжди був тут, тому що це є така природа цієї території. Тут завжди тоталітаризм межує з анархією.
Зазначив Тарас Прохасько. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Хто ініціює революцію в коридорах влади? Для чого потрібна партія Віктору Балозі? І чому знову стверджує, що починається гоніння на журналістів? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
У тиші відпускного сезону в коридорах влади зріє справжня революція, попереджає газета «Вечірні вісті». Видання стверджує, що на Банковій готують план радикального перекрою кадрового поля влади, а саме невдоволена своїм ущемленим станом група Ахметова ніби зуміла вирвати у президента Януковича обіцянки встановити справедливість. На роль основного жертовного ягняти обраний глава уряду Микола Азаров. Подробиці в статті «Азарова замінить Колесников, а Могильова – Балога». Партія «Єдиний центр», серед очільників якого є Віктор Балога, має політичне майбутнє і згодом вони можуть пройти в парламент, вважає експерт газети «По-українськи». Насправді ж, як переконує далі вже інший експерт видання, партія потрібна Балозі, щоб торгуватися з владою за посаду міністра транспорту або надзвичайних ситуацій, чи ж за посаду голови Закарпатської області. Газета «День» висловлює стурбованість нещодавніми повідомленнями про вбивство харківського журналіста Василя Клементьєва та побиття його дніпропетровського колеги Юрія Михайловича. Видання припускає, що це може бути і збігом обставин. Але, цитую, за 5 років українці від таких збігів відвикли. Відвикли, що журналістів убивають, калічать. Відвикли, що охоронець президента заламує руки і кладе журналіста на землю. І хоча він потім був покараний і звільнений, у багатьох з'явилося стійке відчуття, що зараз так можна. Продовження теми у статті «Порожнеча в ефірі» або «Що українській владі слід було б знати про свободу слова». Зобов'язання влади щодо підвищення пенсійного віку для жінок у більшості українців викликає негативну оцінку. Чи є в цьому така крайня необхідність? Як це може вплинути на продовження життя українок і чи можливо залишити існуючі вікові межі? Аргументи за і проти підвищення пенсійного віку пропонує читачам газета «Голос України» у матеріалі «Тягар реформи доведеться звалити на жіночі плечі». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Міла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Сашко Лащенко, на календарі 17 серпня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Баронеса втратила посаду в уряді через зв'язок з українським великим бізнесменом, повідомляє британська газета.
Видання твердить, що звіт британської розвідки Мі-5 указав на зв'язки баронеси із 2 суперечливими олігархами, один з яких – Дмитро Фірташ.
Що краще, ЖЕКи чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків?
Причинами того, що люди тримаються ЖЕКів, є непоінформованість про об'єднання співвласників будинків, а ще заважає ментальність, що хтось має прийти і навести лад.
Яку рибу пропонують українцям?
Це ж риба не морська, це риба штучних водой. Стронці залишаються 90 років. Це ж саме стосується, наприклад, і інших солей важких металів.
Про все це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Ярина Матвійчук.
Україні немає причин для подорожчання продуктів харчування. В цьому запевняє перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клює. Водночас українські експерти прогнозують в Україні подорожчання продуктів харчування. Через зміни до виборчого законодавства питання України можуть розглянути в ПАРЄ. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук. Остання сесія ПАРЄ запланована на початок жовтня. Парламентська опозиція ініціює спеціальне засідання Верховної Ради України щодо питань зі свободи слова. Як повідомили в прес-службі партії «За Україну», на це засідання планується запросити представників міжнародних громадських організацій, які опікуються проблемами свободи слова. Суд Венесуели засудив двох українських моряків до 9 років ув'язнення за обвинуваченням в перевезенні наркотиків. Зараз Міністерство закордонних справ України вивчає можливість передачі Києву засуджених моряків. Потужний вибух на північному сході Китаю забрав життя щонайменше 19 людей, 150 людей поранені. Державна новинна агенція Сіньхуа повідомляє, що ударну хвилю від вибуху на фабриці феєрверків було відчутно на відстані 5 кілометрів від епіцентру. Президент Туреччини Абдулла Гюль продовжує офіційний візит до Баку, де обговорює співпрацю з Азербайджаном та миротворчі зусилля в Південно-Кавказькому регіоні. Під час зустрічі президенти Туреччини і Азербайджану Абдулла Гюль і Ільхам Алієв підписали угоду про стратегічне партнерство і взаємну співпрацю між країнами.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Призначення у сфері безпеки в новому британському уряді заблокували через можливі зв'язки кандидата на цю посаду з двома східноєвропейськими бізнесменами, одним з яких є українець Дмитро Фірташ. Про це пише британська газета Mail on Sunday, яка посилається на неназване високопосадове джерело у службах безпеки. Докладніше Олекса Семенченко.
Газеті стало відомо, що коли у травні формувався новий коаліційний уряд консерваторів і лейбористів, то на важливу посаду радника прем'єр-міністра із питань національної безпеки планувалася колишній кар'єрний дипломат баронеса Полін Невіл Джонс, але її кандидатуру на підставі даних служби внутрішньої розвідки Мі-5 було заблоковано. Баронеса Полін Невіл Джонс у результаті одержала менш відповідальну посаду в уряді. Видання твердить, що звіт британської розвідки Мі-5 указав на зв'язки баронеси із двома суперечливими олігархами, один з яких Дмитро Фірташ. А другий – народжений в Узбекистані ізраїльтянин, алюмінієвий магнат Міхаїл Черной. Обом газета закидає можливі зв'язки з мафією. За даними британської газети, 2 роки тому Полін Невіл Джонс задекларувала у Палаті лордів парламенту, що її офіс удержує 20 тисяч фунтів на рік від британського бізнесмена Роберта Шелтера Джонса. Виявляється, що фірма цього самого Шелтера Джонса водночас наглядає за статками Дмитра Фірташа у Британії. Водночас відомо, що Шелтер Джонс є давнім прихильником правлячої консервативної партії і не раз робив туди пожертви. Як і з пожертвами на офіс баронеси Невіл Джонс, він робив це від себе як приватної особи і через свою власну фірму. Політичний оглядач BBC Марк Ковел вважає всю історію до певної міри притягнутою за вуха.
Я думаю, вся ця історія випливає лише з того факту, що це саме пан Шелтер Джонс пожертвував комусь гроші, і що він справді має зв'язок із паном Фіртешем. Раніше вже були подібні історії за участю пана Шелтера Джонса. Зокрема, журнал Private A містив колись статтю про зв'язок із Фіртешем, депутата парламенту від консервативної партії Річарда Спринга. Вона ґрунтувалася на факті, що пан Спринг і пан Шелтер Джонс обидва були у управлінні британсько-українського товариства.
Сама баронеса твердить, що кошти вона отримувала через консервативну партію. Вони йшли на платню для її радника. Баронеса Полін Невіл Джонс каже, що не знайома особисто не лише з олігархами, але навіть із Шелтером Джонсом. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Тож, призначення у сфері безпеки у новому британському уряді заблокували через можливі зв'язки кандидата на цю посаду з двома східноєвропейськими бізнесменами, одним з яких є українець Дмитро Фірташ. І про український саме аспект цієї справи поговоримо із політичним експертом Ігорем Ждановим. Доброго ранку, пане Жданов.
Доброго ранку.
Отже, в Британії деякі особи втрачають посади через нібито зв'язок із Дмитром Фірташем. А в Україні таке знайомство може допомогти в отриманні посади чи завадити, на вашу думку?
Ну, ми бачимо в Британії, це класичний приклад, як у розвинутих демократіях відносяться до призначення сфери національної безпеки. Навіть будь-яке пляма, будь-яка проблема, будь-який натяк на зв'язок не з тим, не в тому місці, не в той час, він призводить до того, що може бути заблоковано от на призначення на таку відповідальну посаду в сфері національної безпеки. В Україні ж діє принцип навпаки. Тут навпаки, от такі от зв'язки, які, якщо бізнесмен, олігарх, вхож на Банкову, до адміністрації президента, до уряду, має друзів впливових парламентарів, це безумовно буде сприяти призначенню на будь-які посади.
А наскільки, на вашу думку, ефективно саме українські урядовці, яких пов'язують із Дмитром Фірташем, можуть виконувати свої функції за кордоном, у тій же Великобританії, наприклад?
От ви знаєте, ви правильно поставили дуже питальне питання, тому що якщо блокуються там призначення якісь певні, за те, що людина навіть там знала, чи якимось через треті фонди отримувала там якісь пожертвування на свою діяльність від людини, а потім блокується призначення, то зрозуміло, ну, скажімо так, за кордоном ставляться з певною, не те, що підозрою, а з певною такою, напевно, опаскою до людей, які мають відношення от до таких справ.
А якщо людина впливова, без контактів з якою будь-яким західним представникам, представникам, зокрема, влади, неможливо вирішувати важливі питання, тоді що робити?
Ну, ви знаєте, то треба вибирати. Була різна політика у цій сфері, я наведу приклад у сфері бізнесу, коли деякі компанії просто були засуджені за те, що вони застосовували такі, скажімо, методи наведення зв'язків за допомогою грошей, за допомогою хабарів, які вони там роздавали чиновникам, наприклад, в Росії. Тобто кожна людина, кожна компанія, кожен політик, він вибирає собі шлях і розуміє, що можна діяти абсолютно легальними методами, і тоді в тебе, ну, напевно, буде не той вплив у цій країні, оскільки там діють не зовсім ті правила, які прийняті у країнах, демократичних країнах. Або будуть діяти не зовсім легальними, напівлегальними методами, але в один прекрасний момент ти можеш отримати проблеми як на батьківщині, так і в цій країні, якщо зміниться влада і олігархи поміняються.
На ваш погляд, пане Жданова, а скільки українських великих бізнесменів мають от таку репутацію, що зв'язок із ними на Заході може негативно відбитися на кар'єрі західного політика?
Я не думаю, що таких олігархів там дуже багато, чи бізнесменів, які ви говорите. Скоріше, ну і питання не дуже, напевно, до мене коректне.
Скоріше, ну взагалі, не конкретна цифра, взагалі картина. І мається на увазі саме українські великі бізнесмени і зв'язок з Заходом.
Я не думаю, що багато таких бізнесменів, розумієте, про них не дуже точиться розмова зараз. Скоріше, там більше йшла мова про російських бізнесменів, якщо ми подивимося от пресу останніх років на Заході.
Пане Жданов, а ви б наважилися на прогноз, коли в Україні, через який термін буде ситуація, що можливі зв'язки того чи іншого кандидата на впливову посаду в західному якомусь уряді з великим саме українським бізнесменом не будуть такою серйозною перешкодою? І не буде такої репутації в українських великих бізнесменів на Заході?
Ну, ви знаєте, я не думаю, що, по-перше, є проблема не просто там в абстрактному українському бізнесменові зв'язку з ним, а є проблема зв'язка з конкретним, з конкретною особою, так я зрозумів, виходячи із репортажу, який ви надавали. Там проблема зв'язків з паном Фірташем. А по-друге, я думаю, що будь-який зв'язок, він на Заході відслідковується через ті пожертви, і напевне тут є проблема в тому, що скільки брати цих пожертв, як брати, в який спосіб, через які фонди і так далі. Тобто не треба демонізувати всіх українських бізнесменів. Якщо він легально працює, легально зареєструвався, має компанію, має репутацію як всередині країни, так і за кордоном, а це не дуже важливо. Тоді, я думаю, що особливих проблем би не було.
Дякую, пане Жданов. Про український аспект не призначень у сфері безпеки в новому британському уряді через можливі зв'язки кандидата на цю посаду з двома східноєвропейськими великими бізнесменами, одним з яких є українець Дмитро Фірташ, ми говорили з політичним експертом Ігорем Ждановим. І знову до подій в Україні. Що краще, ЖЕК чи об'єднання співвласників багатоквартирних будинків? Наразі в Україні єдине місто без ЖЕКів – Новоград-Волинський. Донеччани є лідерами за кількістю створених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – ОСББ. І їм поступається лише львів'яни. Однак загалом українці неохоче самоорганізовуються в ОСББ. Чому, знає наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Причинами того, що люди тримаються ЖЕКів, які обслуговують будинки далеко неякісно, є непоінформованість про об'єднання співвласників будинків. А ще заважає ментальність, що хтось має прийти і навести лад, наголошує в коментарі експерт Леонід Туловський.
ОСББ не створюється для того, щоб забрати будинок в управління. Оце те, чого бояться всі люди.
12 років тому львів'янин Василь Коцюк поставив перед собою запитання, чому він оплачує за комунальні послуги, а стан будинку, в якому він проживає, стає з кожним роком гіршим. Він десятки разів відвідав кожну квартиру, розмовляв і переконував людей об'єднатись. Але Василь Коцюк підрахував, що одне ОСББ невигідне. Потрібно створювати об'єднання на основі кількох будинків. Нині в асоціацію «Сахівчани» входять 12 об'єднань співвласників будинків.
Я маю трошки більше 25 тисяч, кожен місяць я вкладаю на ремонт. Я роблю капітальний ремонт під'їзду, у мене всюди кабель канали, проводка не висить, у мене датчики руху стоять, це все з квартплати йде.
На сьогодні у Львові працюють 364 ОСББ. Експерти прогнозують, що до 2015-го ЖЕКів не буде, а люди змушені будуть створювати об'єднання співвласників, бо побачать, що їх фінансово підтримує держава і міська влада. Але в Україні уже є не найкращі випадки діяльності об'єднання співвласників. Скажімо, керівництво ОСББ оформило організацію як юридичну структуру. Зарплата йде голові, заступнику, бухгалтеру. Мешканці здають гроші на прибирання під'їзду, прикрашення прибудинкової території, на охорону труби, дах, фарбування стін. ЖЕК видає квитанції на оплату води, газу, електрики. Люди платять йому ще й квартплату, хоча при створенні ОСББ мова про це не йшла. Причиною такої ситуації є відсутність законодавства про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І допоки не буде ухвалений такий закон, доти люди можуть потрапляти на гачок обману. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Заморожена риба, яку постачають в Україну, небезпечна для здоров'я, стверджують експерти. Чи справді українці їдять неякісну рибу, з'ясовувала Надія Шерстюк.
130 тонн неякісної імпортованої риби виявили фахівці Державного комітету ветеринарної медицини. За словами заступника голови відомства Віталія Башинського, у замороженому філе знаходять і кишкову паличку, і радіоактивні метали. Останні – це від кормів, якими годували рибу.
Це ж риба не морська, це риба штучних водой. Стронці залишаються 90 років. Це ж саме стосується, наприклад, і інших солей, важких металів.
В одному з київських магазинів, що торгує імпортованою рибою, у коментарі Радіо Свобода розповіли, що приймають товар за органолептичними показниками, тобто за зовнішнім виглядом, запахом, кольором і смаком. Усі документи, що засвідчують якість риби, надає постачальник і відповідні українські служби.
Вона є в документах, але сертифікати ніхто не сидить і не читає. Тобто прийшла риба, всі документи узгоджені є, все, ми продаємо. У кожного виготівника є своя лабораторія, він затверджується в документах, ставить печатку.
Згідно з законом про захист прав споживачів, за безпеку імпортованої продукції відповідає не її постачальник, а продавець, який має на руках сертифікат якості.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини від Ярини Матвійчук.
В Україні немає причин для подорожчання продуктів харчування. В цьому запевняє перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв. Коментуючи ситуацію на ринку зерна, Клюєв зазначив, що держава виділила Держрезерву і Аграрному фонду 5 мільярдів гривень для закупівлі зернових нового врожаю. Через зміни до виборчого законодавства питання України можуть розглядати в ПАРЄ. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила член Венеціанської комісії Марина Ставнічук.
Рушує вимоги, які зазначалися і Радою Європи, і ОБСЄ, і іншими міжнародними експертними організаціями, які спостерігають за перебігами виборів в Україні. Закон про місцеві вибори спільно з іншими проблемами, які сьогодні має Україна, цілком може давати підстави для, скажімо, розгляду на сесії ПАРЄ восени питання щодо України.
Водночас пані Ставнійчук не виключає, що восени Верховна Рада України може внести зміни до закону про вибори. Осіння сесія ПАРЄ запланована на початок жовтня.
Потужний вибух на північному сході Китаю забрав життя щонайменше 19 людей, 150 осіб поранені. Державна новинна агенція Сіньхуа в Китаї повідомляє, що ударну хвилю від вибуху на фабриці фейерверків було відчутно на відстані 5 кілометрів від епіцентру. З місця події евакуювали близько 2000 людей. І президент Туреччини Абдулла Гюль продовжує офіційний візит до Баку, де обговорює співпрацю з Азербайджаном та миротворчі зусилля в Південно-Кавказькому регіоні.
Таким інформаційний ранок вівторка, 17 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провів Сашко Лащенко. Почуємося завтра.